Londra saat 11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
рассмотреть, обсудить непосредственный период транзита власти в Казахстане. Непосредственно договориться с Путиным о совместных действиях, убедить его, если в чём-то он остался неубеждённым, что опять же Казахстан остаётся в формате действий Российской Федерации. И
2 oydan kam vaqt qolayotgan navbatdan tashqari prezidentlik saylovi muxolif nomzodlarga deyarli hech qanday imkoniyat qoldirmagan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Isroilda bosh vazir Benjamin Netanyahuning Likud partiyasi 9-aprel kuni o'tgan saylovlarda kichik farq bilan g'alaba qozondi. Ammo hukumat tarkibini mustaqil belgilash uchun yetarlicha ovoz ola olmadi. Likud Knessetda 37 ta o'rin, muxolifatdagi ko'k va oq siyosiy bloki esa 36 ta o'rin oladi. Biroq Likud saylovlarda qatnashgan millatchi va diniy partiyalar bilan ittifoqqa kirib, parlamentdagi 120 o'rindan 65 tasi, ya'ni ko'pchilikni kafolatladi. Netanyahu tarafdorlari oldida so'zlab katta g'alaba qo'lga kiritilganini aytdi. Isroil xalqining 5-chi bor menga ishonch bildirishidan qattiq ta'sirlandim. Hozirgisi hatto kattaroq ishonchdir, chunki bungacha parlamentda bu qadar ko'p o'rin olmaganmiz, dedi bosh vazir. Netanyahu saylov kampaniyasining so'nggi kunlarida Isroil istilo qilgan g'arbiy sohilda yahudiylarga uy-joy qurilishiga imkon berishni va'da qilib, konservativ saylovchilarni o'z tomoniga og'dirishga harakat qildi. Bunday qadam Falastinning mustaqil davlatga ega bo'lish umidlarini kuchga chiqaradi. Isroilliklar bu bilan Falastin masalasi o'zgarishsiz qolishiga ovoz berganini ko'ryapmiz. Ular irqchilikni saqlab qolishga ovoz berishdi. Yangi parlamentda 120 deputatdan atigi 18 tasi Falastinning mustaqil davlat bo'lishini qo'llab-quvvatlaydi, deydi Falastin bosh muzokarachisi Soyib Erakat. Netanyahu hokimiyatda qolishi bilan unga qarshi ochilgan jinoiy ish hanuz davom etmoqda. Bosh prokuror uni pora, qalloblik va boshqa ayblovlar asosida sudga tortmoqchi. Netanyahu unga qarshi da'volar ostida siyosiy sabab borligini aytib keladi. Amerika davlatlari tashkiloti Venezuela muxolifatining vakili Gustavo Tarrini Venezuelaning tashkilotdagi elchisi sifatida qabul qilib, Venezuela prezidenti Nicolas Maduro nufuziga zarba berdi. Guruhga a'zo davlatlar elchilarining deyarli yarmi Tarriga ovoz berdi. Bundan g'azablangan Maduro bu xalqaro qonunchilik va Amerika davlatlari tashkiloti nizomiga xilof ekanini aytdi. Venezuelada saylangan prezident va uning vakolatini tan olmayotgan parlament spikeri Juan Guaido o'rtasida siyosiy kurash ketmoqda. Guaido o'zini muvaqqat prezident deb e'lon qilgan, AQSh va yana salkam 50 mamlakat buni tan olgan. Qo'shma Shtatlar Maduro hukumatiga sanksiyalar qo'yganiga qaramay, u iste'foga chiqmoqchi emas. Нью-Йоркнинг диндор яҳудилар яшайдиган маҳалласида қизамиқ эпидемияси вujudga kelishi ketidan Нью-Йорк шаҳар мэри Билл де Блазио kasallik tarqalishining oldini olish va sog'lom odamlarni muhofaza qilish maqsadida Бруклин районining Уильямсбург маҳалласида yashovchi, ishlovchi va maktabga qatnovchi odamlar emlanishi kerakligini aytdi. Nafaqat qizamiqdan, balki qizilcha va tepki kasalliklardan ham.
The only way to stop this outbreak.
Bu siz epidemiyani to'xtatib bo'lmaydi. Odamlar vaksina foyda berishini anglashi kerak. U xavfsiz, samarali va vaqt sinovidan o'tgan, dedi hokim. Emlanishdan bosh tortganlar yoki emlanganini isbotlay olmaganlar $1,000 jarimaga tortiladi. O'tgan hafta Nyu-Yorkda 285 ta odamda qizamiq borligi aniqlandi. Bu mamlakat bo'ylab aniqlangan holatlarning 3dan 2 qismini tashkil etadi. Kasallik tarqalishda davom etmoqda. Qizamiq o'ta yuqumli bo'lib, kasallangan odam yo'talganda yoki aksa urganda havo orqali tarqaladi. Epidemiya emlanmagan odamlarning qizamiq keyin tarqalgan Isroil, Ukraina, Filippin kabi mamlakatlarga sayohat qilishi natijasida yuz bergani aytiladi. The
Voice of America. Demokratlar partiyasi uchun navbatdagi prezidentlik sayloviga nomzod tanlash jarayoni boshlanishiga 10 oycha vaqt qoldi. Allaqachon 15 ga yaqin nomzod prezident Donald Trumpga qarshi kurashish niyati borligini e'lon qilgan. Nomzodlar tarkibi rang-barang: ayollar, erkaklar, ozchilik millat vakillari hamda siyosiy tajribasi turlicha bo'lgan da'vogarlar. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadi.
How's everybody doing? Hello everybody.
I am so glad to be here with you all today.
Demokratlar orasida prezident bo'lishga umid qilayotganlardan biri Massachusettslik senator Elizabeth Warren.
The Trump administration is a walking talking
Trump ma'muriyati milliy xavfsizligimiz uchun yurayotgan, gapirayotgan, yashayotgan va nafas olayotgan tahdid, deydi u. Prezident Donald Trumpni tanqid qilishdan tortinmayotgan ayol nomzodlar ko'p. Minnesotalik senator Amy Klobuchar ulardan biri.
He somehow thinks that organized hate is more powerful than unorganized love.
U uyushgan nafrat uyushmagan muhabbatdan kuchliroq deb hisoblaydi. Balki u haqdir, lekin unga qanday javob beramiz? Uyushish orqali biz birlashamiz va yengamiz, deydi u. Kaliforniyalik senator Kamala Harris, sobiq vazir Julian Castro va New Jerseylik senator Cory Booker ozchilik etnik guruhlarga mansub nomzodlar.
This election will be more than just taking one person out of office. This will
Bu saylov faqat bitta odamni haydashdan iborat emas. U Amerika yangi erasining boshlanishidir. Endi orzular faqat so'z yoki qo'shiq emas, balki barcha uchun haqiqatga aylanadi, deydi senator Cory Booker. 2016 yilgi saylovdan tanish qiyofa bu Vermontlik senator Bernie Sanders. Sanders sog'liqni saqlash, bepul ta'lim va iqtisodiy adolatni ta'minlash bo'yicha katta va'dalar bermoqda.
And what I pledge to you if elected president is to be a president that will
Agar prezident etib saylansam, quyi qatlamlar siyosiy harakatining bir qismi sifatida butun mamlakatni aylanaman, deydi Sanders. So'rovlarga ko'ra Sanders nomzodlar ro'yxatining deyarli eng tepasida, sobiq vitse-prezident Joe Bidendan keyin. Biden tez orada poygaga qo'shilishi kutilyapti, ammo ba'zi ayollar uning tegajog'lik qilish odati borligidan shikoyat qilgach, tanqidlarga yo'liqmoqda. Faollar har bir nomzodni yaqindan kuzatmoqda, deydi tahlilchi Bill Sweeney.
Democratic voters are basically interviewing candidates on two topics.
Saylovchilar nomzodlarini asosan ikki masalada so'roqqa tutmoqda. Eng asosiysi ularning kelasi yillarda AQShni qanday ko'rishlari haqida. Ikkinchisi ular 2020 yili Trampni yenga oladigan darajadagi odammi, deydi u. Ilgari uncha tanish bo'lmagan ba'zi nomzodlar tez tanilmoqda. Texaslik sobiq kongressmen Beto O'Rurk, senator Kamala Harris va Indiananing South Bend shahri meri Pete Buttigieg shular jumlasidan. Demokratlarda tanlash imkoniyati keng.
Do primary voters want someone who is not going to be
Saylovchilar Bill Clinton kabi markazchi bo'lmagan, sobiq prezident Barack Obamadek ehtiyotkorlik qilmaydigan, daromadlardagi tengsizlikni markaziy masalaga aylantiradigan nomzodni xohlaydimi, deya so'raydi ekspert Matt Dalek. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, demokratlar nomzodiga imkoniyat bermayman, deydi Trump.
We could lose the country. We really could. Because these
mamlakatimizni boy berib qo'yishimiz mumkin, chunki bu odamlar g'irt telba, deydi u. Bu arada demokrat nomzodlar iyun oyida boshlanadigan o'zaro bahslarga tayyorlanmoqda. بهزاد محمدی، واشنگتن.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gepiya rasovat. Olmaqdan so'ylayapman.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Qozog'istonda 9-iyun kuni prezidentlik saylovlari o'tadi. Prezidentlik saylovini muddatidan avval o'tkazish qarori amaldagi prezident Qosim-Jo'mart To'qayevga emas, 3 hafta muqaddam iste'foga ketgan sobiq prezident Nursulton Nazarboyevga tegishli ekani aytilmoqda. 2020 yilda o'tishi rejalangan prezidentlik saylovini 2 oy muddat ichida zudlik bilan o'tkazib olish qarori mamlakatdagi muxoliflarga biror bir imkoniyat qoldirmagan. Saylov Nazarboyevning siyosiy vorisini xalqqa taqdim etish uchun tashkil qilinayotgani ta'kidlanmoqda.
Абсолютно нет никакого возможности. Во-первых, для этого у него нет ни партии, у независимых кандидатов своей, ни времени для того, чтобы подготовиться, если была партия.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Nursulton Nazarboyev Qozog'istonga rahbarlik qilgan 30 yillik davr davomida mamlakatdagi biror bir prezidentlik saylovi o'z muddatida o'tkazilmagan. Elboshi iste'fosiga qaramasdan bu an'ana saqlanib qolgan. Bu safar muddatdan avval saylovlar o'tishini prezident Qosim-Jo'mart To'qayev e'lon qildi. Ammo qaror ortida iste'foga ketganidan so'ng ham mamlakat xavfsizlik kengashiga, hokimiyatdagi Nur Otan partiyasiga rahbarlikni saqlab qolgan Nursulton Nazarboyev turgani hech kimni shubhalantirmayapti. Muddatdan avvalgi saylov o'tishiga 2 oy muhlat qolganda e'lon qilinmoqda. Nazarboyev iste'fosi ortidan prezidentlik vakolatini qabul qilgan Qosim-Jo'mart To'qayev 2020 yilni aprelgacha, ya'ni vakolat muddati tugaguncha prezidentlikda qolishi ta'kidlanayotgan edi. Qozog'iston prezidentligi uchun saylov kampaniyasi tez kunlarda Nazarboyev voris kim bo'lishiga aniqlik kiritadi. Asosiy nomzodlar amaldagi prezident Qosim-Jo'mart To'qayev, elboshining qizi parlament raisi Darig'a Nazarboyeva, siyosiy vorislar qatorida ko'rib kelingan Nazarboyevning jiyani Samat Abishev va yana bir nechta nomzodlar. Muddatidan avvalgi saylovlar e'lon qilinishi ortidan bildirilayotgan dastlabki taxminlarga ko'ra, voris sifatida amaldagi prezident Qosim-Jo'mart To'qayev nomzodi ilgari surilishi mumkin. To'qayev prezidentlikka kelishi ortidan Rossiya prezidenti Putin bilan muzokaralar o'tkazishga ulgurganiga diqqat qaratilmoqda. To'qayevni prezident sifatidagi ilk muzokarasini kuzatgan qozoq muxolifatiga ko'ra, Moskva tashrifi kutilayotgan saylovlardagi hal qiluvchi faktor, ammo faqatgina Qosim-Jo'mart To'qayev nomzodi foydasiga emas.
Вести курс Путина, показаться ему, объяснить, кто и что будет дальше делать. Возможно, они привезли с собой кандидата или рассматривали кандидатуру будущего преемника, конкретно уже. Возможно, они еще что-то говорили о том, что вот все будет делаться так, как делалось. Казахстанская внешняя, не внутренняя политика не изменится, она будет всегда вестись в рамках внешней политики Путина. Об этом даже Токаев во время встречи говорил, что...
Токаев 20 kunlik prezidentlik davrida Vladimir Putin bilan muzokaralar o'tkazishga ulgurdi. Ammo bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Moskvaga yo'l olgan delegatsiyaning asosiy vazifasi siyosiy vorisni taqdim etish. Putinni har qanday vaziyatda Rossiya bilan munosabatlar o'zgarishsiz qolishiga ishontirish bo'lgan.
To'qayev prezident sifatida muzokara o'tkazgani uning asosiy nomzod ekanligidan darak bermaydi. Aksincha, tashrifning asosiy maqsadi hozircha noma'lum qolayotgan vorisni Moskva tasdig'idan o'tkazish bo'lgan, dedi qozoq muxolifat faollaridan biri Aydo Sodiq.
Рассмотреть, обсудить непосредственный период транзита власти в Казахстане. Непосредственно договориться с Путиным о совместных действиях. Убедить его, если в чем-то он остался неубежденным, чтобы, опять же, Казахстан остается в формате действий Российской Федерации. И...
Ikki oydan kam vaqt qolayotgan navbatdan tashqari prezidentlik saylovi muxolif nomzodlarga deyarli hech qanday imkoniyat qoldirmagan. Qozog'istonda 6 siyosiy partiya ro'yxatdan o'tkazilgan. Ular orasida muxolif partiya maqomiga da'vogarlar ham bor, ammo aynan muxolifligi uchun Qozog'istondan quvg'in qilingan siyosiy faollar, muxolif partiya yetakchilari ham ko'p. Prezidentlik saylovini muddatidan avval 2 oy muhlatda e'lon qilinishi Nazarboyev iste'fosi kabi kutilmagan qaror bo'lgan. Muxolifatga ko'ra, bunday tig'izlik saylovda biror muxolif mustaqil nomzod paydo bo'lishini oldini olishga qaratilgan.
Не времени для того, чтобы подготовиться, если была партия, а раз партию, чтобы создать, как минимум надо полгода, да, вот в Казахстане провести по регионам, если даже по ихним законам регистрировать партию. Если бы дали разрешение, понимаешь? То есть это, в принципе, нелегитимные выборы. Подсчет голосов будет вестись акимами районов, областей и администрации президента. Окончательно цифра будет выводиться Назарбаевым самим.
Сайлоуге 2 ойдан кем вақт қолепті? Табии, бу мухолиф партияларга хам, мухолиф номзодларга хам ҳеч қандай имконият қолдирмайди. Биз Назарбоев истифоси ортидан сайловга оид қонунчиликка ўзгартиришлар киритилишини талаб қилиб келаётган эдик. Аммо бунинг ўрнига президентлик сайловларини тезликда ўтказиб олиш қарорига келинганлигини кўряпмиз. Бу ҳеч қандай халқ сайлови эмас. Шунчаки Назарбоевнинг борисини тасдиқлаш бўлади. Shuning uchun bu saylovlar boykot qilinishi kerak, dedi qozoq muxolifatini xorijda qochqinlikda yurgan yetakchilardan biri Aydo Sodiq.
Оппозиционные силы Казахстана, не только Жусан, все наши другие будут бойкотировать выборы, призывать бойкоту выборы, потому что для того, чтобы провести эти выборы, нужно было, мы предлагали, говорили, что если реально выборы, они должны были изменить хотя бы как минимум 2 закона. Закон о выборах, чтобы люди могли наблюдать и подсчитывать голоса.
Qozog'istonni so'nggi 30 yil davomida boshqarib kelgan Nursulton Nazarboyev shu yilning 19-mart kuni kutilmaganda iste'foga chiqish haqidagi so'nggi farmonni imzolagan edi. Qozog'iston prezidentligi esa mavjud qonunchilikka ko'ra Senat raisi Qosim-Jo'mart To'qayevga o'tdi. 20-mart kuni prezidentlik qasamiyotini qabul qilgan To'qayevning dastlabki tashabbusi Qozog'iston poytaxti Ostona shahri nomini Nursultonga o'zgartirish bo'ldi. To'qayevni prezidentlik lavozimidagi ilk va hozirgacha yagona bo'lib qolayotgan rasmiy safari Rossiyaga amalga oshdi. U Putin bilan o'tkazgan muzokaralarda ikki o'rtadagi ittifoqchilik munosabatlarini muzokara qildi. Hozircha Qosim-Jo'mart To'qayev saylovda o'z nomzodini prezidentlikka surishi yoki surmasligi ma'lum emas. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai.
Nyu-York shahri. Bu yerga ko'chib kelayotgan o'zbekistonlik immigrantlar orasida kirakashlik qilib ro'zg'or tebratadiganlar juda ko'p. Ular so'nggi yillarda asosan Uber, Lyft kabi mobil ilova vositasida xizmat ko'rsatadigan transport kompaniyalar bilan ishlaydi. Yaqinda ana shunda yakka tartibda yo'lovchi tashuvchi 40 dan ortiq o'zbekistonlik Brooklyn tumanidagi Colorwax parki yonida yig'ildi. Maqsad tarixiy vatanlarini Amerikada tanitish tashabbusini qo'llash. Tashabbus Nyu-Yorkdagi o'zbekistonliklarning vatandosh O'zbek Amerika Federatsiyasidan chiqqan va uni O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulligi hamda O'zbekiston turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi dastaklagan.
Mazkur tadbir yurtimizning boy tarixi, qadriyatlari, muqaddas qadamjonlari to'g'risidagi ma'lumotlarni Amerika Qo'shma Shtatlari aholisiga yetkazishda yangi bir bosqich bo'lib xizmat qiladi degan umiddamiz. Shu tadbir doirasida O'zbekistonimizning qadimiy shaharlari bo'lgan Samarqand, Buxoro, Xiva aks ettirilgan stikerlar yurtdoshlarimiz boshqarayotgan avtomobillarga, Uber Life taksi mashinalariga o'rnatildi. Bundan tashqari ushbu taksi mashina haydovchilariga O'zbekistonga sayohat qil shiori ostida tayyorlangan broshuralar ularni mijozi o'rtasida tarqatish uchun yetkazib berildi.
Mart oyida shu kabi tadbirlar AQShning Kaliforniya, Pensilvaniya, Washington va Illinois shtatlarida ham amalga oshirildi, deydi konsul Kamol Ikramov.
Bizani konsulstva qilayotgan ishdan juda ham xursandman, chunki dunyo O'zbekistonni tanishni xohlayman men ham.
15 yil oldin Amerikaga ko'chib kelgan toshkentlik Alisher Hasanov ham, Green Card yutib kelganiga 1.5 yil bo'lgan Samarqandlik Fahriddin Safarov ham har kuni o'nlab yo'lovchilarni manziliga yetkazadi. Mahalliy aholi bilan muloqotda bo'ladi. Ularning aytishicha, aksariyat yo'lovchilari O'zbekistonni bilmaydi.
Bu amerikaliklar juda ham sayohatni yaxshi nima qiladi, lekin informatsiya kam bo'lgani uchun menimcha uncha ko'pchilik bormaydi. Mana endi shu tufayli ko'rib, bular juda qiziqadi. Qatansan, qatdan kelgansan deydi. So'ray etaman, shu O'rta Osiyoliman, O'zbekistonliman deb. Bular ko'pincha yanishtiradi. Pokistonmi, Afg'onistonmi deydi. Men aytaman, yo'q, azgina teparoqga O'rta Osiyoda deyman.
Albatta so'rashadi. Mana bu narsani ilib qo'yganim uchun ko'p so'rashadi, qayerdansan, qanday, shu O'zbekistondanman deyman. Keyin o'ylanib qolishadi ko'proq. Osiyodanman deyman. O'shanga qarab, kartasiga qaraydi ko'proq, mapga qaraydi, shu ha bo'ldi deydi-da, keyin o'shani ko'rib turib, yaxshi-yaxshi deb qoladi hammasi.
Ikkita mashina bo'lsa o'sha
Aholisi soni 33 milliondan oshiq O'zbekiston chetdan boradigan har bir sayyohni o'z iqtisodiyoti uchun sarmoya sifatida ko'radi. Mamlakatdagi hozirgi rahbariyat sayyohlar oqimini oshirish vazifasini xorijdagi elchixonalar oldiga ko'ndalang qilib qo'ygani ham sir emas. Demak, turistik mavsumni tashkillashtirish endi siyosiy masalaga aylantirilgan.
Ularning kelayotgan o'sha sarmoyasi, puli kimgadir pensiya, kimgadir stipendiya bo'ladi-da bu. Kimgadir nafaqa bo'ladi. Savob ishga qo'ndirgan bo'lamiz biz hammamiz. Shuncha buni faqatgina anaqa rasmiyatchilik uchun emas, vatanparvarlik nuqtai nazaridan qilib ko'rsanglar, menimcha foydadan xoli bo'lmaydi bu narsa.
Nyu-Yorkda yashaydigan o'zbekistonlik faol Dilshod Zokirov bu kabi tashabbuslar hukumatning xorijdagi vatandoshlarga munosabati o'zgarganiga javoban yuz berayotganini aytadi.
Odatda I am from Uzbekistan, ya'ni O'zbekistondanman desangiz, ha, I know Pakistan deydi, ya'ni Pokistonni bilaman deydi. O'sha holatda biz unga qo'shimcha yana kuch sarflab O'zbekiston haqida gapirishimizga to'g'ri keladi. Bu bir xil paytda o'sha Uberda ishlayotgan, liftda ishlayotgan haydovchilarda nima deydi, ozgina bo'lsa ham jig'iga tegadigan narsa. Chunki sizni vataningizda amerikaliklar bilmasa, bu o'ylaymanki, xohlagan shu haydovchiga salbiy ta'sir qiladi. Shu sababdan birinchidan O'zbekiston nomini ko'rsatish.
Nyu-York ko'chalarida o'tkazgan so'rovimiz ham O'zbekistonni ko'pchilik bilmasligini ko'rsatdi. Lekin biladiganlar ham yo'q emas. Men O'zbekiston degan mamlakatni bilaman. U sobiq SSRning bir bo'lagi. Samarqand haqida eshitganman. U tarixiy shahar. U boy o'tmishga ega. Afsuski, u yerda bo'lmaganman. Umid qilaman, kelajakda borarman. Men ushbu mamlakat haqida o'qiganman, yangiliklar orqali taniganman.
O'zbekiston
haqida bilaman. Samarqand haqida eshitmaganman. Buxoroni bilaman. Asli Yamaykadanman. Britancha ta'lim olganman. Bizga geografiyani yaxshi o'rgatishgan. Nyu-Yorkda o'tkazilgan tadbir oxirida vatandoshlar o'z mashinalari bilan inglizcha I love us yozuvini hosil qilib, vatanga bo'lgan mehrlarini ham bayon qildilar.
Fursatdan foydalanib, o'z ona yurtidan yiroqda yashayotganliklariga qaramasdan, vatanparvarlik tuyg'usi qalbida jo'sh urayotgan yurtimizning ravnaqi uchun o'z hissasini qo'shayotgan vatandoshlarimiz uchun o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchi edim.
Mana Xiva
tashkilotchilar tarqatgan jami 2000 stiker va broshuralarda reklama qilingan O'zbekiston amerikaliklarni naqadar o'ziga tortishini endi bu yilgi sayyohlik mavsumi ko'rsatadi. Solih Xiyoyev, Nyu-Yorkdan Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 C to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Found you when your heart was broke. I filled you up until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh then more. And then I got you off your knees. Put you right back on your feet. Just so you could take it. Too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky doesn't ever get lonely. Thinking you could live without me. Thinking you could live without me. Maybe I'm the one who put you up there. I don't know why. Thinking you could live without me. Live without me. Just running from the demons in your mind. Then I took yours and made a mine. I didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh then more. And then I got you off your knees. Put you right back on your feet. Just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there. Feeling so high but too far.
Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.